Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji maý, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanyna biometrik pasport almak isleyen raýatlaryň resmi namalar kabul edilýär. Parahorluk boldy mövzuýar. Sowet döwründe urulan köp gatly ýaşaýyş saýlary awakly iş işlerine mätäçlik çekýär. Mardy günü we kar ýağı, şeker ýene gymmatlady we beýlik täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tanş edýärin. Türkiýe Russiýanyň başlanyşyndan soň Ukrainadan Gara deňdigine süýlen galla çykarylmagyna ruhsat berýän şertnamany uzaltmak baradaky gepleşikleriň basym alalaşygyň möhleti 18-nji maýda gutarmagyndan ödül jemlenjekdigini aýdýar. Biz galla şertnamasynyň möhletini uzaltmak baradaky alalaşyga tarap barýar diýip Türkiýanyň gorunmak ministri Hulusi Akar aýtdy. Akar'ın eden beyanatını şu hepte İstanbullu Türkiye'nin, Rusya'nın, Ukrayna'nın ve Birleşen Milletler Roması'nın resmilerinin arasında geçirilen gepleşikler nazarda tutuluyor. Galla şertnamasının has uzaldılma ulen birlikte İstanbul gepleşiklerine Birleşen Milletler Roması'nın Taliyatti, Adesya turba geçircisi arkali Rusya'nın ammiyak eksportini kaytadan dikeltmek varad eden tekliyiv hem ara alınıp maslahatlaşıldı deyip Bemga'nın kavarını aydılıyor. Hatay 19-nji maýdan başlap Ukraina, Russiýa we beýleki Ýewropa ýurtlaryna ýörüýte wekili berer. Moskwanyň geçen ýyl başlan soňundan bäri uruş sebäpli agyr helakçylyga uçuran ýurdy Hatayň iň ýokary derejeli diplomaty sapar eder. Soňky aýlarda Pekin Ukrainadan ýakyn günlere çenli aralykda özüni dünýä krizislerini çözmekde öňde barjy rol oýnaýan araç hökmünü görkezmäge synanyşdy. Yönü Ukrayna urşu vavatını ödünün bir taraf pozisyada duruyanlığına ediyen Hıtay, Moskva'nın öz komşusunun üstüne çözmeğini yazgarmaktan boyun kaçırdı. Hakkını tutulan sövüşçülerin Wagner toparının başlığı Yevgeni Prigozhin, Ukrayna'nın Rusya'nın çözüsüne karşı başlamağına karşılayan karşılıklayın hücumunun devam ediyenliğine aitti ve Ukrayna yaralı güçlerinin gününü var Donetsk sevtindeki Bakhmut şehrini ele geçiren yağdaylarına demirgalık ve günorta tarafa hareket etmek çıvalyanlığını öne sürdü. Prigozhin 11-nji maýda BBC Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçirilen söhbetdeşligi çap edeninden gysga wagt soň Telegramda sesli beýanat çap edip öz ýaraglı güýçleriniň garşylyklı hüjüme taýýar bolmak üçin has köp wagtyň gerekdigini aýtdy. Prigozhin Zelenskini ýalançylykda aýpladı we Ukrainanyň garşylyklayn hüjüminiň dogry güýjüne barýanlygyny öňe sürdi. Ermenistan'daki, Kazakstan'daki ve Kırgızistan'daki kampanyaların Avrupa Birleşiklerindeki hizmettaşlarından satın alan 1 milyar dolarlık tögörüğündeki haritleri Rusya'nın üstünden geçirilen vaktinde yitirim oldu deyip Financial Times gazeti 10. mayda haber verdi. Gazetin yazmağına göre Евразия Иктисади Белелешігінің ағдарлары олан веб Русия үлен ішшен сөзда қызматташлығын едіян юғыртлары үверлен 2 миллиард долларлық нәді қалейтларың ярсы тапылмая. Европа Белелешігі Бірлешен Штатлар Москва, Украина қосын түрелу әрі Русияда мүңлөрчі кәрхана ве шақслара қаршы санкция ерідіп Русияны тәз сөзда мүмкіншіліклерін тапмағы мезур етті. Türkiýanyň oppozisiýa lideri we prezidentlige kandidat Kemal Kılıçdaroğlu Russiýany dildüşükde we galyp habarlary ýaýratmakda aýplaýar. Gadyrly rus dostlarym, siz düýün bu ýurtda üst açylan montajlaryň, dildüşükleriň, dip fake mazmunyň we ýazgylaryň arkasynda durýarsyňyz. Eger siz biziň dostlugymyzyň 19-nji maýdan soň hem dowam etdirilmegini isleseňiz, eliňizi türk döwletinden daşda saklaň. Biz odalkularımız yali hizmettaşlığa ve doğusluğa kol yapıyar deyip oraya itti. Bu haber Türkiye'nin herkı prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7. mayda geçirilen mitingde öz taraftarlarına bir video görkezenden soň peýda boldy. Ol videoda Kılıçdaroğlu ses verişliğe katnaşmağa çağırýar ve sonra yazgıda Kürdistan İşçiler Partiyasının esaslandırıcıların bir peýda bolýar. Deutsche Welle neşrinin jurnalistleri bu videonu öwrenýär ve onun Kılıçdaroğlu Starovny kurs sögüşçüler bilen ara baglanyşykda aýplama üçin düýüpden başga mazmunly iki bölekden gyrkylyp kesilip ýasalanyny baradaky netije gelýär. Siz habarlardan